Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Maður sem ókinn í hóp fólks í Liverpool á mánudag verður í haldi lögreglu að minnstakosti þanga til á morgun. Lögreglan hefur fengið lengri frest til að yfirheyra hann.
Rannsókn lögreglu miðast að grunum til raun til manndráps hættulegt aksturslag og akstur undir áhrifum. Talsmaður lögreglunar sagðist að festað 79 hefðu slasast þegar maðurinn ók bíl á mannfjölda sem hafði safnast saman við sigurfögnuð fótboltaliðsins Liverpool. Sjö væru enn á sjúkrahúsi en líðan þeirra væri stöðug. Hún hvatti aðra til að hafa samband ef þeir hefðu slasast eða hefðu upplýsingar sem gætu gagnast við rannsóknina. Árangur hefði náðst í rannsókninni og fjöldi ábendinga borist. Áfram yrði reynt að varpa ljósi á atvikið og hvað leiddi til þess meðal annars með því að skoða ferðir ökumannsins með bílnum í eftirlitsmyndavélum í aðdraganda þess. Fólk væri beðið að hrapa hvorki að ályktunum né dreifa myndefni af atvikinu á netinu. Lögreglan hefur sagst telja að einangrað atvik sé að ræða og að það sé ekki rannsakað sem hryðjuverk.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í opinberi heimsókn í Japan í tilefni af heimsýningunni Expo 2025 sem framfer í borginni Osaka. Forseti hitti Naruhito, keisara Japans í keisarahöllinni í Tokyo og samkvæmt tilkynningu ræddu þau samskipti Íslands og Japans, jafnréttismál og nýtingu og endurnýjanlegri orku. Þá fundaði Halla með Shigeru Ishiba, forsætisráðherra, en þau ræddu meðal annars möguleika og öflugra viðskiptasambandi milli ríkjana. Forsæti heimsótti líka borgina Hiroshima, þar sem hún lagði blómsveig að minnismerki fórnarlömb kjarnorku árásar Bandaríkjana árið 1945. Sendinefnd Rússa reiðubúin að kynna greinargerðum mögulega skilmála rússneskra stjórnvalda í viðræðum við Úkraínumenn í Istanbúl á mánudag. Þetta sagði Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands í dag, en Úkraínumenn hafa ekki staðfestað sá fundur standi til. Viðræður miðjan mánuð skiluðu litlu og hinga til hefur ekki tekist að semja annað en ný afstæðin fangaskipti. Vladimir Medinsky sem fer fyrir sendinefnd Rússa sagðist hafa rætt við varnarmálaráðherra Úkraínu og lagt til að funda þyrði á næstu dögum. Í nýri skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum segir að rússneski herinn hafi framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgara í Úkraínu. Árásir Rússa hafi beinst og beinist enn sérstaklega að því að vekja upp ógn og skelfingu meðal almennra borgara og það sé brot á alþjóðalögum. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það sé ekki Gunnar sem að stýrir síðdegis útvarpinu einsamall í dag. Við erum búin að fjalla ýmislegt sem af þætti viðskipti og þjóðbúninga og núna það ferðalög sem að verða ofarlega hjá okkur næstu mínúturnar. Hérna á mánudaginn þá heyrðum við sögu af manni sem að eyddi 15 árum með svona 7 kg á bakpoka á bakinu og setti svo að á Sri Lanka og stofnaði ferðaskrifstofu þar. Nú ætlum við að heyra hjónum sem að ákvæða að stofna ferðaskrifstofu og heyra þeirra sögu. Þau eru komin hingað til okkar, þau Trausti Hafsteinsson og Rún Kormaksdóttir. Sæl og blessuð og velkomin.
Já, þakka fyrir.
Sæl og blessaður.
Já, þið ákvæðuð að fara út í eiginrekstur, setja af stað ferðaskrifstofu sem að heitir 10.000 fet. Já. Ekki algjör vitleys að fara út í þennan bransa, maður hefur oft heyrt að þetta sé svona með því erfiðara sérstaklega náttúrulega að starfa ekki að flugfélög en þar á eftir kannski að vera með ferðaskrifstofu og allt sem að því fylgir
Jú, við hérna
Og þið bara tvö?
Við erum nefnilega bara tvö, þetta er algjör þvæla í raun og veru þegar þú segir það, en hérna Sko, við höfum náttúrulega verið lengi í þessum bransa.
Já, það ekki? Þetta er bara verið eitthvað starf bara
já,
sem
er gaf. Já, í rúman aldar fjórðung núna höfum við verið á þessum ferðalegum og í þessari ferðaþjónustu. En við vorum samt alltaf daldið í lúksusútgáfinni. Mm. Við vorum daldið í því að vera bara sem farastjórar. Við mættum bara þarna í svona þægilegheitum bara í ferðina þegar einhver annar var búin að vinna alltaf bakvinnuna.
Akkurat.
En núna erum við í báðum hlutverkunum, þannig að nú þurfum við fyrst að vinna allt í bakvinnslunni og sjáti þess að það sé allt saman hérna fyrsta flokks og allt á reynu og svo mætum við líka sem farastjórar. Allavega í svona flestar af okkur ferðum, við svona byggjum konceptið daldið upp á því að reyna að fara daldið með líka í ferðinar.
Já.
Þannig að nú erum við með bæði, þannig að þetta er alveg, þetta er tvöfalt álag.
Já.
En skemmtilegt enga síður, alveg rosalega gaman.
Já, þetta er virkilega gaman, en auðvitað maður komin líka í smá samkeppni við, til dæmis bara svo gervigreindina og svo komumst við líka því þegar við fórum út í hennar bransa að hérna, að það eru bara fullt af aðilum sem að eru í ferðabransanum.
Já, akkurat.
Þetta
já.
Eru bara...
Þetta er hans svona þéttu markar.
Já. Þetta er markar og margir að gera flotta hluti og skemmtilega hluti, en við teljum okkur líka verið að gera það og teljum okkur vera bara bjóð upp á hérna... flottar og framandi ferðir hinga á þangað.
Og þetta var bara gamall draumur hjá okkur líka. Já, það hafa verið í bransanum í náttúrulega já, aldar fjórðung að þá einhvern veginn kom að því allt í henni hjá okkur þegar við komum heim eftir COVID. Mm. Þegar COVID skall á þá skelltum við okkur heim og fórum í hérna sérst aðra vinnu og það kom fljótlega í ljós að við værum einhvern veginn ekki með þolinmæðin alveg í það að vera í því sem við vorum þá. Ég var sérst komin aftur í kennslu, ég hafði verið búin að kenna í 13 ár og fór aftur í það ekki, það mjög gaman að kenna á allt það. En þetta togaði einhvern veginn alltaf í okkur og við hugsaðum með okkur því ekki að gera þetta sjálf núna.
Já, þið voru sérst búin að vera búsett lengi á Tenerife, eða ekki?
Jú, við vorum, hérna, settumst þar að árið 2008 og hérna unnum þar í 12 ár fyrir sérst aðra ferðaskrifstofu og tókum móti Íslendingum alveg í þúsundatali og líkaði mjög vel.
Já, tókum svona þátt í að byggja Tenerife upp sem vinsalan ferðamannastað hérna, fyrir Íslendinga.
Akkurat.
En ég veit ekki hvort að sé hægt að segja það að þetta starf og þessi ferðalög hafi kannski pínlítið eins og það nú gaman,
já.
Hafi kannski pínlítið eyðilagt okkur á sama tíma því að við, þegar við komum heim í COVID-ið og prófiðum svona þessa hefðbundum vinnu með sitt skrifborð og svona þá bara fann maður strax að maður var bara allsendis óvanur þessu og okkur langaði bara að láta reyna á þennan draum okkar að gera þetta bara sjálf því að við höfðum alltaf verið bara fyrir einhver aðra að vinna og
auðvitað og svo hefur alltaf verið líka upp full af hugmyndum, við erum alveg bara að springa sem sagt af hugmyndaflugi í raun og veru það er alltaf eitthvað nýtt sem að okkur dettur í hug og hérna og þegar við byggum á Tenerife þá hérna, áttum við auðvelt með það líka að fara að ferðast þegar við áttum frí og hérna við fengum þá flug í höfuðið hvað var það í kringum 2012 að þá ákvaðum við að fara á svona öðruvísi og framandi slóðir.
Já, já.
Og eftir að við prófum að fara þarna til Brasilíu og Argentínu og Paraguay eitt sumarið að þá einhvern veginn fóru hjólin að rúlla og við hugsuðum með okkur þetta væri nú gaman að, hérna, að gera meira af og svo þegar við stofnuðum okkar eigin ferðaskrifstofu að þá náttúrulega hugsuðum við bara nú þurfum við að fara fá Íslendinga til þess að koma með okkur í svona ferðalög.
Já. Að við sáum hversu skemmtilegt þetta var og höfum kynst í hvað er gaman að gera á hverjum stað, þá finnst okkur mjög gaman að deila því og setja upp svona skemmtilegar ferðir. Þannig að fólku upplifið þetta líka.
En hvernig er með bara, að því að maður hefur heyrt og bara tæknin alltaf hefur fleikt fram og náttúrulega fólk fór eða ekki erlendis nema með ferðaskrifstofum hér fyrir 30 árum eða eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
Og síðan bara náttúrulega kemur netið og núna kemur gervigreindin inn í þetta og þetta er allt einhvern veginn að verða öldara og fólk finnst bara fínt að fá að gera þetta sjálf. Er þörf fyrir ferðaskrifstofuna ennþá? Mitt 2025 þegar að fara stað í þetta, starra ekki ekkur eigin ferðaskrifstofu?
Já, það virðist vera.
Já.
Að minnstakosti, ég er að meina við erum núna bara rétt orðin eins á skömmul og það er ekki langt sérnum fögnum eins á sammálinu og viðtökunar hafa bara verið alveg ótrúlega góðar og það virðist vera og það er alltaf ákveðin hópur sem að hérna finnst þetta gott, þetta er öryggi, það er vel séð þig, fyrir utan það líka við þekkjum nú þegar við erum að setja upp þessar ferðar okkar einferðir, að þá erum við að byggja upp á okkar ein þekkingu, hvað er skemmtilegt að gera á hverjum stað. Við höfum reynslu af staðsetningunum, af gististöðunum, þannig að hérna, þú veist, það er líka heilmikil vinna.
Þegar
að setja saman eina svona ferð er alveg rosalega mikil vinna.
Já, og margir sem að bara sjá það sem kost að hérna láta sjá þetta fyrir sig.
Mm-hmm.
Og við höfum verið að fá til dæmis íþróttahópa með okkur sem að hérna, þeim finnst þetta bara frábært að sé haldið utanum þá, við séum á staðunum. Það er að koma kannski upp veikindi og annars slíkt og þá er bara gott að geta hringt á farastjóran og beðið hann um að koma á aðstoða og það er ýmislegt sem fólk sér við þetta Já. Sem kosti og svo náttúrulega líka bara þessi mannlegu samskipti. Við erum nýlega búin að vera til dæmis í Senegal og Gambíu sem var náttúrulega ákaflega hérna framandi og skemmtilegt verðalag. Það sem við fórum með 30 manna hóp og maður fann alveg að fólki finnst þetta gott að vera með einhvern íslensku mælandi sem maður getur gengið í alls konar mál.
Og ekki bara einhvern, því að við erum yfirleitt tvö,
já.
Þannig að það er ennþá, það er tvöfalt meira öryggi í okkar ferðum, sko.
Já.
En það, til að, bara að því að þú varst að velta fyrir sér er ennþá þær fyrir.
Já.
Mér fannst nefnilega, mér fannst fyrir COVID þessi þróun vera dálítið.
Já.
Þá fannst mér munur á og fólk sækja meira út í það að bóka bara sjálft, sérstaklega náttúrulega það vorum við á Tenerife og sá hópur stækkaði sem gerði þetta sjálft. Mér finnst eftir COVID þetta vera breytast eiginlega hérna í öfu og átt.
Já, við fyrir að sækja meira aftur í öryggið.
Já, það voru náttúrulega margir sem fengu og sko lendu illa í því þegar bara COVID skall á, og nú er aðeins meira er maður að heyra fleiri sögur af niðurfellingum fluga og fólk er að lenda í alls konar svona vesinni, þá er ofboðslega gott að vera bara með númerið okkar bara, hérna, og þú getur hringt bara beint í Rún og Traust og þau bara bjarga málinu með þér.
Já, en einmitt þessi bransi, maður þarf vantilega að hafa svolítið taugar í þetta því að það er endalýs hluti sem geta farið úrskeiðis þegar að vera skipuleggja færi hvað það á framandi staði er þetta ekki oft alveg svakalega krefindi þú ert með hóp og kannski klikkar eitthvað hótel eða einhver flugfærið eða eitthvað og þá eru góður á dýr
og það er alls konar óvæntir hlutir einmitt eins og þetta sem geta komið upp og það gerðist einmitt í ferðin okkar til Senegal og Gambíu heldur betur þegar að hérna, þá er búið að segja okkur það að farþegar okkar og við þyrftum ekki að hafa vegabréfsáritun til þess að komast inn í Senegal en svo komum við til Senegal og það fyrsta sem gerist er að lögreglan stoppar farþegar okkar og máli var það að við vorum þarna bara öll í einni hrúa að fara í gegnum vegabréfs eftir litið og hérna einhverju tveir, þrír farþegar okkar voru komnir á undan okkur þannig að við vorum ekki komin sjálf í gegn og svo koma þeir allt í hennu bara veifandi þarna tilbaka heyrðu, við fáum ekki að komast inn í landið, við þurfum að hafa vísa nema hvaða hérna við báðum það að bíða róleg þá til að við kæmum og allir hópurinn er komin og svo bara þegar við erum að koma þarna sagt, í gegn, að þá bara erum við stoppuð af lögreglunni og okkur sagt að þið farið ekkit inn í þetta land nema að vera með vísa.
Jaha.
Og þá náttúrulega upphófust spurninga bara hvað erum að gera og hérna Traustu, þú veist kannski klára
frásögnina
því að
þá
þú
í raun og fara styr hópsins í verkefni þar ég tók það bara að mér og ég svo reyndar hérna komst í mjög fljótlega því að þetta var náttúrulega uppsett sko.
Já.
Þetta var hérna þeir voru í leit eftir ákunnu.
Akkurat, já.
Þannig hérna
Það eru svona atrið sem að geta komið upp og meðan hann var í þessum málþófi hérna, við hérna, lögregluna að þá fór ég bara í það að hérna, halda öllum hópinn
og
við fórum bara í nafnaleik og einhver las þarna upp hérna, skemmtilega frásögn úr hérna, sagt, frá barnæsku og eitthvað svona, við fórum bara út í eitthvað skemmtilegt til þess að dreifa huganum.
Þannig að það geta vantilega stundum verið andvöku nætur í þessum bransa og stress.
Það getur alveg verið, það er náttúrulega rosalega mikill kostur að vera þá búin að vera lengi í þessu.
Já,
þú veist, þá er maður búin að lenda nú þegar í svo mörgu. Þannig að maður hefur reynslu af því hvernig þú tekur á málunum, já, býtu nú við, er þetta komum, þá hefur maður hérna, tekið á því áður og það er rosalega gott að vera með smá svona reynslu á bakinu til þess að hérna, þá er alltaf auðveldara að taka málunum að því að maður þekkir jafnvel nú þegar lausnindar hvernig maður á að snúa sér í hinn og þessu því að við höfum auðvitað á 25 árum rúmum lent í bara í raun og vera öllum útgáfum
og
öllum útgáfum að farþegum öllum útgáfum að vandamálum og þar fram eftir götunum sko.
Nú, við tölum það að þið voru búsetta á Tenerife að taka móti fólki þar þið nefnið að þið eru búin að fara í ferð til Senegal og Gambíu, þetta er svona tvær mjög ólíkar útgáfur að ferðalögum og fara á stjórna, hvert eru þið svona aðalega, hvað eru að leggja áherslu á ykkar ferðaskostu núna,
Heyrðu, við erum bara með svona eiginlega alls konar áherslur. Við erum náttúrulega með þessa íþróttahópa þarna, við erum að taka á móti þessi handboltahópum og fótboltahópum á Tenerife. Og svo erum við líka að leggja áherslu á þessar framandi ferðir. Við erum að fara til dæmis í ferð til Grænlands í haust. Við fórum í ferð síðasta haust með hérna hóp sem var algjörlega frábær ferð og það var fljótt að seljast upp í hérna þá setni. Svo erum við búin að fá til liðs við okkur fólk eins og Veru Ítlöfadóttur og Ítlöfa Jökulsson. Við erum búin að fá Siggu Kling með okkur líka í lið og hérna golfaran Nökkva Gunnarsson sem ætla að fara með ferðir fyrir okkur í haust. Algjörlega frábæra ferðir.
Með þessu einvala liði í haust.
Ítalíu og Balkanskagan og hérna til Marokkó. Og við erum að bjóða upp á ringferð Marokkó líka í haust og svo stefnum við á hérna suðurskautið í janúar og skíðaferð sem er leiðis í hérna lok janúar. Við erum að fara aftur til Senegal og Gambíu og svo erum við með ringseglingar hóp sem er að fara ringin í kringum hnöttin. Ótrúlega hérna spennandi ferð.
Þannig að það er alls konar.
Það er alls konar.
Við erum einhvern veginn allt í öllu bara og finnst þetta alveg ótrúlega hérna skemmtilegt.
Við situm eiginlega núna yfir árinu 2026, þannig við erum sér
bregum.
Við erum núna bara að leggja niður mánuðina á næsta ári.
Já.
Lítur svo, ótrúlega vel út.
Já, og svo erum við að fara með hópa líka, við erum til að fara á morgun til Prag með hérna fyrirtækja hóp.
En þá svona persónulega sko hlutanum að þessu, fyrsta lagi þetta hugur ekki að fara út í það að stopna eigið fyrirtæki og leggja bara allt undir, ekki vera í föstu starfi og svo bara hjónin þið saman í þessum rekstri, bæði að reka þetta, hafa ágjörað þessu og svo færðast stöðuð saman.
Akkurat.
Hvernig gengur þetta upp?
Þú getur ímyndað
þetta. Já, og þarna fórstu nú með það. Þetta gengur blessunilega bara nokkuð vel.
Já, sannlega þegar við erum líka vön við að líka, við erum orðin svo vön að vinna saman í fyrsta lagi, það er þessi 12 ár þarna tenir í fyrir sem við vorum alltaf saman í þessu starfi og svo þar á undan vorum við búin að vera mörg sömur í röð í alls konar hérna farastjóra verkefnum líka.
Við erum farin að þekkja nokkuð vel inn á hvert annað, hún þekkir inn á mína kosti og galla og öfugt og hún þekkir mína sterku hliðar, þannig að við erum líka með ágæta verkaskiptingu í því, svona hvað við erum að sjá innan hérna fyrirtækisins, en ein af þrautunum hjá okkur er auðvitað svo að það er að ná að kúpla sig sko frá vinnunni.
Já, akkurat.
Að því að hérna, að því við höfum svona lagt áherslu á það að geta stimpla okkur út og það er bara alveg þraut.
Já, það er svona eiginlega stærsta áskorun í þessu þegar maður er að fara í, þú veitir, göngutúrana og fara í matabóð allt þetta, passa sig á því að vera ekki að hérna...
Það er svo auðvelt að detta inn í heyrðu jábítun við munum saman að
hérna... Já, svo þarf að bóka græna hérna.
Ég ætla ekki að segja þeim hversu oft ég fæ til dæmis þessa hérna setningu. Rún, ertu til ég að minna mig á hérna? Eru Rún, svo verðum nú að muna saman hérna...
Já, það er einn af hennar kostum umfram mig, það er skipulagið.
Já, og að muna.
Ég er meiri svona hugmynda eitthvað... En já, já.
Þannig að þetta gengur vel.
Þetta gengur vel.
En við erum auðvitað sjálfsögðu bæði hugmyndarík. Þó ég segja hún sé skipulagðari, þá eru hugmyndarnar ekkert bara mínar. En já, þetta gengur.
Þetta gengur bara ljómandi vel og hérna okkur eins og ég segi, finnst þetta bara að vera skemmtilegt en vissulega er þetta mikil vinna. Við þurfum líka að passa okkur á því bara að hérna, einmitt, að slaka líka ástundum, að taka þessa hvíld og fá hugann til þess að hvíla sig frá þessu.
Algjörlega.
Þurfti farin að mæla hérna, blóðþrýsting
hverju kvöldum? Já, ég keipti með blóðþrýstingmæli bara til að halda mér innan gildana, réttu gildana og bara, og það er allavega mælurinn er sáttur en þá.
Já, mjög góð.
Já.
Og svo vantar okkur aðeins mér tíma líka, það væri kannski ágætt að maður hefði kannski hérna, fleiri daga í árinu svona til þess að kannski gefa sér fleiri frídaga fyrir þessi, frí frá þessum verkefnum öllum saman sem að hérna, náttúrulega tengjast þessu. Þetta er náttúrulega heilmikil vinna að skipuleggja og svo náttúrulega að fara í ferðirnar og skipuleggja sig fyrir ferðirnar af því við leggjum mikla áherslu á það að vera með góða fræðslu á íslensku og svona standa skil og vel skil á því sem að hérna, við erum að gera.
Já, leggjum mikið upp úr því, undirbúinu.
Þetta er mjög spennandi og bara gaman að heyra þessu ævintýri ykkar og við bara segjum, gangi ykkur vel áfram í þessu ferða hjóninu, ekki bara kalla ykkur það? Ferða hjónin Trausti Hafsteinsson og Rún Kormaksdóttir, takk kjærlega fyrir komuna til okkar í Síðdegis útvarpið.
Takk kjærlega
fyrir.
Þetta er Síðdegis útvarpið á Rás 2. We'll be right back.
Þetta er Billy Eilish, ég sita í útvarpinu á Rás 2, Siggi Gunnars hefur umsjón með þættunum í dag og hér eftir smá stund, traust til fjölmiðla og falsfréttir. Við rættum þetta mál í gær við Skúla Braga Geirdal frá fjölmiðlanefnd og nú ætlum við að ræða þetta við Heiðar Örn Sigurfinnsson sem fréttastjóri í RÚV. Þetta eftir smá stund og svo það kona í Bandaríkjunum sem að er að taka þátt í móti í Formúlu 1 hermiakstri. Þetta er framöndan í sitis útvarpinu sem að verður hér að dagskrá til klukkan 6 að venju.
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Átt þú eftir að sjá Lavasjó í Reykjavík? Nú þessi margvelunaða upplifun loksins sýnd á íslensku. Og best af öllu, fritt fyrir börn, 12 ára og yngri. Miðasala á lavasjó.is.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
Joey Valens and Bray á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verður hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Skrunaði gegnum samfélagsmiðluna eða lengd aftur augunum á ferð. Strætó. Besta leiðin.
Góði gestir, við komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur.
Sagan af Jet Black Joe.
Við koma hann inn og það eru hljónstur eins og sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpunna fíla en þetta rock sem við að fara út og meika.
Sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum. Það var ekki, sko, vottur af, sko, einhverju svona efasendur.
Ok,
Lítur Kristján sem við sagði eins og nú með umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig.
Ég bara Páll Rósinkrans, lít við og ég meysaður alveg beint í augun.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta bíðastir sér drengirni hér í kvöld og ef ekki að klappa bara strákan upp.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg hvað varðum þetta líf Hugsum allar stundirnar og allt sem aldrei var
Gær fjöllum við nýja skýrslu frá fjölmiðlanefnd sem að var unnun upp úr könnun sem að fjölmiðlanefnd gerði aðdraganda síðustu alþingiskosninga. En þar var fólk spurt út í falsfréttir og traust til fjölmiðla. Þar kom ýmislegt áhugavert fram, meðal annars að meir en 60% svarana í þessari könnun töldu sig hafa orðið var við falsfréttir og 25% svarandi könnunni töldu sig hafa orðið varir við falsfréttir í ritstýrðum fjölmiðlum. Og það kom einnig fram að aðeins helmingur landsmanna treysti íslenskum fjölmiðlum til þess að færa sér réttar upplýsingar og hlutlæga umfjöllunum í tengslum við alþingiskosningarnar í fyrra. Við ræddum þetta máli í gær við Skúla Braga Geirdal, fjölmiðlafræðing hjá fjölmiðlanefnd.
Þessi könnun var lögð fyrir í aðdraganda alþingiskosningarna og auðvitað þessi tala 60% hafi séð falsfréttir og þeim hafi verið beitt til að áhrifa kosningarnar og það er töluverð hækkun frá því seinast. Það auðvitað vekur upp ýmsa spurningar og jafnvel áhyggjur líka. Þetta fyrst og fremst samfélagsmiðlar. Facebook trónir þar á toppinum og það eiginlega ekki nema bara í yngsta aldurshópnum sem TikTok tekur fram úr Facebook. En auðvitað höfum við áhyggjur af því líka og það sést í þessari konnun að helmingur þáttakenda treysti fjölmiðlum til þess að færa sér réttar og hlutlægar fréttir í aðdraganda kosninga. Við erum að færa umræðana stóru leyti inn á samfélagsmiðla. Við sjáum líka í þessari könnun ákveðina frétta þreytu, frétta forðun. Það auðveldar að loka á fjölmiðlana. Við lokum ekki á samfélagsmiðlana því þar með tengslanleiti mitt og hópa mína og allt saman. Mm. En það samt líka staður en það sem allt þetta grassir er allar falsfréttirnar og upplýsingáreðan. Í raun ætti ég að vera að taka skrefið í átt að fjölmiðlum en ekki frá þeim á þessum tímum.
Við erum komið til okkar Heiðar Örn Sigurfinnsson, fréttastjóra RÚV til þess að ræða þetta aðeins nánar. Hvernig svona slær þetta þig, þessar tölur, þetta til dæmis eins og með að aðeins réttrúmur helmingur sagðist treysta ritstíðum fjölmiðlum í aðdraganda kosningana? Þetta ansi lágt tala.
Já, hún það vissulega. Auðvitað vilja allir sjá þessa tölu hærri. Reyndar hún hærri samkvæmt þessari mælingu árið 2024 heldur en hún var í sambærileg rannsókn árið 2021 fyrir kostningarnar þá. Mm. Núna þetta 51,9% sem að segjast treysta fjölmiðlum til að færa sér réttar upplýsingar og hlutlæga umfjöllun í fréttaflutningi í tengslu við kosningarnar. En árið 2021 þá var þetta sama, þá mældist sko hlutfalli við sömu spurningu 41,4%. Þannig að það eru jákvæðar fréttir. Mm. Við sjáum að það eru fleiri sem að treysta ritstýrum fjölmiðlum núna fyrir þessar síðustu kosningar heldur en gerðu árið 2021. Þannig að það bara jákvætt. Hins vegar sko vildum við auðvitað sjá þessa tölu hærri og erum svo sem að glíma við það, ekkert bara hér á Íslandi, heldur, ég held að það sé nú bara nokkuð víða á löndunum í kringum okkur að við sjáum minnkandi traust til fjölmiðla. Við hér á RÚV látum mæla traust til okkar einu sinni til tvisvar ári og það bara gert samkvæmt þjónustusamningi við RÚV ríkið þar sem við kveða ám að þetta sé gert. Og við sáum það á niðurstöðu sem við fengum í nóvember í fyrra, mælingin var gerð í nóvember í fyrra, að hérna traust til allra fjölmiðla er að minnka hér á landi. Meðan við árið þar áður, við erum í könnun þar sem að er spurt um bæði fréttastofu RÚV en líka aðrar fréttastofur hér á landi. RÚV ber, lang flestir bera mikið traust til fréttastofu RÚV, margir bera mikið traust til annara fréttastofa en við sjáum að almennt er þetta minnka milli ára hjá þeim öllum.
Hvaða svona umræða í gangi meðal ykkar inn á til dæmis fréttastofunni svona til þess að bregðast við þessu og hvað telja menna hægt sé að gera? Þetta vantarlega er afleiðing alltaf bara aukina notkunar fólks á samfélagsmiðlum og þá var talað um aukina polariseringu í umræðinni. Hvað er svona, hvað er hægt að gera?
Það sem við reynum að gera, ekki bara á fréttastofu RÚV heldur, bara almennt held ég í þessum bransa hér á landi, það er að við hérna náttúrulega reynum að láta verkin tala, reynum að sýna fólki fram á það bara með traustum og góðum vinnubrögðum að okkur er treystandi til að segja satt og rétt frá. Auðvitað gera allir einhvern tímann mistök og þá bara byggðast þér afsökunar því eða leiðrétta sig eða eitthvað slíkt. Sko. Það, ég er ekki að halda því fram að engin fjölmiðl gerir mistök. En bara svona almennt þá auðvitað reynum við að láta það sjást með okkar verkum að okkur er treystandi og reynum að venja fólk við það. Svo eru náttúrulega bara aðrir sem að hafa beinlínis hag af því að grafa undan trausti til venjulegra fjölmiðla og gera það með alls konar aðferðum, taka það sem við sendum frá okkur og toga það og tegja eða snúa út úr því eða eitthvað slíkt, gagnvart sínum fylgjendum þá á samfélagsmiðlum til dæmis, í þá þeim tilgangi að grafa undan trausti. Þá til okkar eða annara fjölmiðla.
Og er ekki oft erfitt að bregðast við slíku?
Jú, það getur verið það. Stundum sér maður eitthvað á samfélagsmiðlum þar sem að við fáum á okkur einhverja gaggrinni fyrir eitthvað sem hefur komið fram hjá okkur og okkur þykir svo gaggrinni kannski ekki eiga við, okkur þykir kannski vera snúið út úr. Nú er ég bara að tala að einhver tiltekinn dæmi, þú veist að því að ég vil alls ekki þetta hljómi eins og við tökum aldrei mark á gaggrinni, það er ekki þannig. Og þá veltum maður fyrir sér, sko, þegar maður sér svona einhverja útursnúninga eða eitthvað sem maður ekki á við, á maður þá að ávarpa það með einhverjum hætti eða gerir það bara illt verra? Verður það til þess að hérna, það fer af stað einhver umræða eða umfjöllun sem að bara snýst og kemur þá í baki á okkur.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, það getur verið ansið snúið að svara þessu.
En við beinum sjónum okkur aðeins að falsfréttum. Þetta er ansið hátt hlutfall meir en 60% svarenda töldu sig hafa séð falsfréttir þá yfirleitt á samfélagsmiðlum. Hvað svona heldur þú með það? Eru þið með, töldum við starenda vakt, eru þið að fylgja sérstaklega með falsfréttum? Myndur að halda þetta hlutfall sé rétt eða er þetta oft fréttir sem fólk er að sjá og er ósammála hvernig slær þetta hlutfall?
Já, nú er náttúrulega bara spurningin er, sko, hvernig skilgreinum við falsfréttir. Þú nefndir, sko, hérna, getur verið að einhverju séu bara ósammála fréttinni sem að þeir sjá á hérna, einhver dreif á samfélagsmiðlum. Það getur vel verið að það sé þannig. Og könnunin gerð þannig kringum kostningar, það er yfirleitt mikil spenna og svona fólk tjáir sig kannski svolítið frjálslega, gagnvart, hérna, pólitískum andstæðingum og þú veist að það getur bara geta verið mikla tilfinningar í spilinu og það getur vel verið að einhverjir þá sjái frétt um einhvern flokk eða stefnumál eða frambjóðanda eða eitthvað svoleiðis þessi frétt fyrir taugarnar á viðkomandi sem að stýður þennan flokk eða frambjóðanda og upplifir það þá bara sem einhverja falsfrétt. Það er ekki skilgreiningin á falsfrétt en hérna, svo getur líka bara vel verið að fólk eigi þá frekar við að það sjái eitthvað á samfélagsmiðlum, ekki endilega efni sem verið að dreifa frá ritstýrðum fjölmiðlum, heldur bara já, einhverjum síðum sem að dreifa bara alls konar rugli eða bara fólki sem að hérna, gera það. Og það getur vel verið falsfrétt. Þannig að veist, skilgreiningin af því hvað er falsfrétt þarf kannski að vera svona, við þurfum að vera kannski á sömu blaðsíðum með það, varðandi til þess að hérna, geta lesið út úr síðan hérna, hlutfallinu sem hefur séð falsfréttir.
Já, af því að svo, ef maður skoðar nánar núna í þetta, þá eru 25% fólk sem segist bara að hafa séð falsfréttir í ritstýrðum fjölmiðlum hér á landi.
Akkurat. En ég vil líka nefna að sko, hérna, í öllum löndunum í kringum okkur, þar hefur orðið mjög vart við falsfréttir og áróður á samfélagsmiðlum, sérstaklega í kringum kosningar.
Já, er þetta ekki sérstaklega viðkvæmur tími í umræðu, það eru í kosningar?
Jú. Og í rauninni, sko, myndi ég halda að við höfum bara sloppið nokkuð vel hér á Íslandi, vegna þess að þetta hefur ekki verið jafn áberandi hérna og við sjáum til dæmis víða annar staðar. Kannski eru niðurstöðnar úr þessari könnun vísbendingum að við erum þá á rangri leið með það, en hérna bara til dæmis kosningar á Norðurlöndunum, þar sem að svona falsfrétta dreifing er oft rakin til bara einhverja rússneskra hérna, tröllabúa, held ég þetta sé kallað, tröllaverksmiða, nettröllaverksmiða, að hérna, við sjáum að, já, jafnvel á Norðurlöndunum er þetta mjög áberandi.
Mm.
En við höfum ekki séð akkurat það hérna Nei. Á Íslandi.
Já, einmitt þetta svona, það sem að maður hefur heyrt í umræðinu mitt erlendis, það er kannski ekki raungerst hérna heima að erlend öfl beinlínis að reyna að hafa áhrif á umræðina með dreifingu og falsfréttum.
Nei, við höfum ekki orðið vör við það.
Mm-hmm.
Það þýðir ekki að það hafa ekki gerst, en hérna, það hefur alltaf ekki tekist vel.
Mm. En þetta er vantarlega svona áskorun framtíðarinnar fyrir fréttastofur, fólk ritstýrða miðla að halda traustinu uppi og verjast öllu þessu ofboðslega flæði af upplýsingum sem að er í gangi. Það er náttúrulega aldrei verið meira flæði upplýsinga heldur en akkurat núna og þá vantarlega bara eftir aukast.
Já, og eins og þú segir, sko, rosalega áskorun að einhvern veginn passa það að það sem að við tökum við, allavega svona ritstýri fréttastofa, það sem að við tökum við og segjum svo frá eða sem sagt, útvörpum áfram, að það hérna standist nú alla skoðun. Þú spurðir áðan hvort að við værum með staðreyndavakt, við erum ekki með viðvarandi staðreyndavakt, við höfum svona tekið skorpur í því stundum einmitt, við höfum svona passa sérstaklega upp á það kannski í kringum einmitt kostningar og svo leiðis, en við höfum líka, við höfum aðeins notað samfélagsmiðlana til þess að hérna ávarpa það sem við sjáum þar sérstaklega, hérna að er rugl og nú eitt dæmi um daginn var að hérna við vorum með fréttaskýringu á TikTok það sem að var svona ansvarið yfir fullyrðingar sem að komu fram í myndbandi sem fjallaði útlendingamál á Íslandi. Við svona aðeins lögumst yfir það og leiðir rétt það sem að við töldum að kannski þyrfti að vera skýrara í umræðinni og við höfum líka gert það í tengslum við hérna eldgossinn á Reykjaneska og þá á ensku að því við sjáum að hérna erlendir miðlar og ekki síður kannski bara einhverja áhrifavaldar eða einhverja síður á kannski TikTok eða YouTube eða hérna Instagram eða einhverstar er að gera miklu meira úr áhrifum eldgossuna en efni standa til. Það bara, maður horfir á þessi myndbund og skilur þá ofsalega vel af hverju ferðamenn vilja ekki koma engað af því að það er bara dregin upp svo mynda að hér sé bara landið að rifni sundur. Og við höfum í einhver skipti gert myndbund fyrir samfélagsmiðla á ensku, það sem er bara svona aðeins tekið á þessu, tóna niður og svona fólk láti vita að það kannski ætti ekki að trúa öllu sem að það sér á samfélagsmiðlunum.
Akkurat. Já, takk fyrir að koma og ræða þetta við okkur hérna í CTS útvarpinu, Traust til fjölmiðla og falsfréttir, Heiðar Örn Sigurvinsson, fréttastjóri RÚV.
Takk.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, frumsýn 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum Kringlunni.
Gefðu þér tíma til að njóta. Kynntu þér úrval veitingastaða og finndu stað sem hentar þér og þínum. Keflavíkur flugvöllur.
Ég meina, tróðfull lögatarsöll að syngja mér finnst rigningin góð. Come on, þetta ekki bara ég. Ég heiti Helgi Björs og mér finnst rigningin góð.
Viltu frekar sól en rigningu í sumar? Bókaðu þína ferð á flyplay.is.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Garðhúsgögnin eru lent. Gerum þetta saman. Bíkó.
Í góðu lagi snýr aftur á Rástö á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verður alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir Kanonár tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rástö, fyrst og fremst.
Fyrst.
Á Rástföð.
I call you my baby, but it calls alarm.
Síðdegis útvarpið á Rástvö.
Við lásum með það í gær að Alda Karin Hjaldalín López, athafnakona og fyrirlesari, sé að fara að keppa núna næstu 6 vikurnar í deildarkeppni í Formúlu 1 Hermi Akstri í New Jersey í Bandaríkjunum. Hún greindi frá þessu á Facebook, hún Alda Karin, og hún hér á línunni frá New Jersey í mitt. Alda, hvað Formúlu 1 Hermi Akstur? Getum við bara að byrja þar?
Já, þetta svona amatör deild sem ég komin í. Ég ekki ennþá komin í neitt svona pro championship dæmi. Ég töluveru byrjandi en ég elska að vera byrjandi. Mér finnst það langskemmtilegast að læra eins mikið í mögulega get.
Já.
Svo þetta svona brútal 6 vikur framundan, mikil þjálfun. En þetta ein bara raf íþróttir sem held ég persónulega mér finnst það besta sem kom fyrir tölvuleiki, eða tölvuleiki heiminn, þessi raf íþrótta heimur.
Mm. Og þá þetta bara, já, þú ert, þetta er bara mót sem eru haldin, þetta er bara, fólk bara keppa í tölvuleikjum og þetta kannski bara svipa því sem við verið að sjá hérna heima, það búið að setja stað raf íþrótta deildir í íþróttafélögum og slíkt, þetta er þessi heimur sem að þú ert þarna inn í.
Já, þetta svona hálfgerlega verið að búa til samfélög í heimi sem hefur verið pínu einangraður síðustu ár og ára raðir. Þú manst nú, Siggi, þegar þú varst úlingur, varst ekki ofta að fara heim til vinna en að spila töluleiki?
Jú, svona, jú, algjörlega, akkurat.
Já, og svona aðeins meira samfélag, varst að fara heim, hann var til Torfa, hann var að fá Xbox og fór maður heim til Matta, hann var með PlayStation, Need for Speed leikinn og svona aðeins meira samfélag.
Já, akkurat.
Og alltaf mjög gaman og svo núna það svona kom aftur með rafíþrótum. Nefn að hermannir sérst ökuhermir aðeins öðru sér, náttúrulega ef ég negla á vegg þá finn ég vel fyrir því. Það svona erfitt að venjast því og taka nokkrar magaæfingar, svona svo maður sé. Geti haldið í við þessa menn sem eru búin að vera í þessu í þó nokkur ár, sko. En já, ég prufaði þetta og maður átt að ná, þú veit, það var Mónakóhringurinn sem nú kannski ekki sá allra auðveldasti. Svo Formúlu 1 fólk þekkir og nú frekar leiðilega þessi keppni sem í Mónakó núna langt skemmtilegast bara tímatakan. En já, ég náði hringnum á 1 mínútu og 39 sekundum og við mig var svona mínúta 40 sekundur, þannig að það náðist.
En þetta nú bara málið, þetta öku hermir, þannig að þú ert svona að taka tölvuleikin upp á næsta stig. Þú ert svona, þetta eins nálægt í og hægt að komast í að vera í bílnum bara sjálfum.
Ó guð, það þetta sé svo venda svolítið langt, já, það eru svona, þeir eftir herminum, sko.
Án þess að vera í bíl, ég að meina, sko, já.
Já, það er ekkert G-force í þessum bíl sem betur fyrir. nei, fyrir formúla aðdáðanda eins og mig, veist, ég, pappi var alltaf að horfa á þetta þegar ég var ung og horfa á Schumacher og Hakkinen árin og svo datt maður aðeins út yfir Hamilton árin, svo kom maður aftur inn þegar Max Verstappen byrjaði 2021, þannig að það mjög gaman að keyra þess bíla og þetta að fyrir eftir hvaða bíl úrst að keyra, en svo núna í fyrstu vikun erum við að keyra Lotus 1978 útgáfana og þú veist þá eru gírarnir öðruvísi, þú veist þú ert að læra inn á hvernig þú gírar þig niður inn í beigjuna og upp aftur og það er svona alls konar tækni og svo eru hvaða dekk eru best, þú fer 10 mínútur til þess að æfa þig og ákveða þess að dekkja strategíu og svona aðeins venjast bílnum og herminum og svo ferðu bara beint inn í kerna.
Hvernig í ósköpunum bara dattir í hug að fara inn í þetta? Hver er sagan fyrir utan bara áhugan á formúlu að mæta bara? Er ég prófa þetta bara?
Já, fákvöð, þessu ofta ég vil spurða þessu, Sigurður. Kemur í alls konar skemmtilega hluti í lífinu.
Já.
Ég var reynda sko, ég á fyrirtæki í New York sem er sem sagt svona orkudrykkja fyrirtæki og upprunalega plani var að fara og sponsa mót í sem sagt Formule 1 raf íþróttinni og þetta er sem sagt fyrsta New Jersey deildin sem hefur opnuð fyrir Formule 1 og getur sem sagt komist lengra og áfram og farið í svona atvinnumennsku í ökuhermi og við vorum að fara til að sponsa nokkra bara bílstjóra og svo einhvern megin veit ég ekki hvernig ég endaði á að vera það sjálf síðan bara bílstjóri, þannig
að... En það gerðist bara?
Það gerðist bara, já, þetta er oft svo les.
En þú nefnir það, já, þú ert búin að vera að vinna að orkudrykk þarna utan í Bandaríkjunum og búin að vera búsett þar undanfærin ár. Við náttúrulega hérna, sáum þið reglulega hér í fjölmjölum heima á Íslandi fyrir nokkrum árum og þú varst mikið að halda fyrirlestra og tala um andli málefni. En hvað hefur svona verið að frétta af þér hinn síðastliðin ár? Þú ert bara búsett í Bandaríkjunum og ert að vinna og starfa þar.
Já, ég búin að vera hér svona af og á í nokkur ár, bæði á Íslandi og hérna úti. Ég ennþá með íslenska markaðsfyrirtæki mitt og er með alls konar kunna þar. En ég, sem sagt, giftist konu minni hérna úti og við fluttum saman til New Jersey og erum búin að vera hér núna í 2.5 ár.
Mm.
Og já, bara er að gera alls konar. Ég ennþá með fyrirlestra hérna úti, er að vinna fyrstu bókir minni á ensku. En það búið að taka alveg þó nokkun tíma. Og já, og svo ákvað að byrja að setja upp svona kollagen orkudrykk hérna úti. Ég saknaði svo kolla Pema og kollai í Japan, þess að ég var þar mjög lengi. Þannig ég ákvað að setja bara upp mitt degi, svona lítið, svona, hvað heitir þetta, side hustle, eða ekki?
Já, já.
Og það gengur bara mjög vel.
Og það er þessi drykkur Collagen X, er hann kominn út, er framleiðsla hafin, er þetta á hugmyndastigi, hvað er að frétta af Collagen X?
Herðu, við vorum á, að gera formúluna sjálfa í 2 ár og vorum að lonsa drykknum núna fyrir 10 vikum síðan, í lok mars settum við hann á markað og við erum í upp undir 180 verslunum yfir Manhattan og New Jersey svæðið.
Já.
Þannig að gengur mjög vel. Við erum aðlega bara með aðtilin okkar á búðum og svona retail, heitir þetta.
Mm-hmm.
Við erum búin að vera mikið bara í verslunum að kynna drykkinn og koma af stað svona bara ákveðinni svona vörumerkja vitund.
En hvernig er lífið í þessa dagana í Bandaríkjunum? Það er náttúrulega mikil athygli á Bandaríkjunum þessa dagana, svo sem alltaf mikil athygli á Bandaríkjunum, en við þurfum svo sem ekki að nefna það af hverju hún er ekstra mikil þessa dagana. Bara hvernig líður þér í Bandaríkjunum og hérna, hvernig er lífið í New Jersey?
Mér er oft liðið betur í Bandaríkjunum, ég vil segja eins og það er. Ég held að átti ekki margir vonaði sem kom fyrir í nóvember í fyrra. En ég held að það er margt jákvætt í samfélaginu eins og staðan í dag, en það hefur líka aldrei verið jafn mikil hræðsla með alls konar hluti. Talandi sérstaklega eins og sem samkynur einstaklingur í þessu landi í dag, hefur manni oft liðið betur. En það er svona sumstumt sem maður þarf að ákveða hvað er undir manni stjórn og hvað maður stjórnar ekki, og maður reynir að gera sitt besta að fara, þú veist, að styðja alls konar svona crowdfunding herferir sem í gangi og reyna eins og bara með fyrirtæki mitt á orkudrykja fyrirtæki, þú veist, við reynum að fjárfesta aðalega í einmitt eins og dragdrottningum, alls konar eventum fyrir hins einn fólk og svoleiðis, þú veist, það svona lifir eftir þínum eigin gildum, alveg sama hvaða samfélagið þú ert í. Þannig að maður svolítið bara svona aðlaga sig og sína vinnu að því, þú veist, að halda áfram í þessu starfi. Svo maður held að maður væri nokkuð örugur en maður er það víst aldrei, þannig að maður þarf alltaf að hafa varna á.
En allavega, þú ert á bólakafi í alls konar verkefnum og viðskiptum og núna hermiakstri og greinilega líka ennþá að vinna í þessum málum sem að við þekkjum við kannski helst fyrir hérna heima. Það er sjálfsræktin og að vinna í andlegu hliðinni. Þannig að þú ert ekki alveg horfin úr þeim málum og við getum kannski séð einhvern tjóman hérna með nýjan fyrirlestur eða hvað?
Já, algjörlega. Ég er bara búin að færa aðeins markaðin minn. Hann er komin aðalega bara núna út til New York. En eins og ég segi, og þetta tengist allt eins og í ökuherminum, þetta er 90% sjálfsrækt og hugurinn.
Já.
Og hérna, og það er svona einmitt þema örugglega við allt sem ég er að gera. Þetta er allt mjög, mjög svona, já, tengist huganum mjög mikið, sem ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á. En já, bara komin aðeins í annað land og er að þú að tækifærin hérna úti sem er alltaf mjög gaman.
Virkilega spennandi. Ég segi bara, gangið þeim vel næstu 6 vikurnar. Þú ert að fara að vera næstu 6 vikur í deildarkeppni í Formule 1 hermiakstri í New Jersey í Bandaríkjunum. Bara gangið þeim vel og við kannski fáum að fylgjast með hvernig gengur næstu vikurnar.
Ég veit duglega greina á Facebook á hvaða sæti ég lendi nú fóna bara ekki alveg hérna, versta veg en ég ger mitt versta
Við höfum fulla trúaður hér bara takk kjærlega fyrir spjallið Alda Karin Hjaltalín López
Takk fyrir þetta Siggi
Næsta rástvö það Spegillin, það eru kvöldfrétti klukkan 6 og Spegillin í kjölfarið og svo það Country Sultan klukkan 6:30 fram að sjónvarpsfréttum sem maður að venju sendur út á Rástvö og svo það kvöldvaktin í kvöld. Uppstillingadagur á morgun og ágætis veðurspáu kortunum, það verða skúrir víðast hvar landið en hægur vindur 3-8 metrur á sekundu og hiti á bilinu 6-13 stig. Þannig að það ætti að vera ágætlega á landsmenn sem að vonandi eiga flestir frí á morgun uppstendingadag. Ég heiti Siggi Gunnars ég þakka þér fyrir að vera með í dag. Ég segi kossars og knús njóttu frísins á morgun síðdegis útvarpið aftur á föstudag eftir klukkan 4.
Orgelandakt á uppstigningardag klukkan 11 uppstigningin eftir Oliver Messiaen Björn Steinar Sólbergsson leikur orgelið Séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir leiður hugleiðingu Hallgrímskirkja.is þinn íhugana staður Guðsjónusta á degi eldri borgara í Guðríðarkirkju uppstigningardagur 5. dagur 29. maí klukkan 11 ræðumaður Eiríkur Finnur Gripsson Presta kirkjuna þjóna fyrir altari, séra Leifur Ragnar Jónsson og séra María Rut Baldursdóttir. Vorboðar, kór eldri borgari Mosfellsbær syngja undir stjórn Friðriks Vignis Stefánssonar, organist Arnhildu Valgarðsdóttir, Inga Bakkmann syngur einsöng, kaffi hlaðborð, eftir aðtöfn, Elvis Presley skemmtir í kaffinu, verið hjartanlega velkominn. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Hildur Hafstein, Skarkreipaverslun, Klapparstíg og Andrá Reykjavík. Jónsmessu haftrætti sjálfsbjargar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stuðningu skiptir máli. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Feldur verstaði Snorrabraut 56 og Blú Lagón Skincare, Laugavegi 15.
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslander.
Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
Gott kvöld. Finna þar lendingastað fyrir sjúkrað þyrlur nálægt nýjum landsspítala sem fyrst, segir heilbrigðisráðherra. Borgin hefur verið beðin lóð fyrir þyrlupall við umferðarmiðstöðina. Guðrún Hafsteinsdóttir segist hafa lagt mikið á sig sem formaður til að vera sameinandi afl sjálfstæðismanna. Hún finnur þó fyrir ósætti innan flokksins hjá þeim sem hefðu viljað annan formann. Þó virkjun í Vatnsfirði þýtti að aflétta eða breyta þyrfti friðlýsingu, telur bæjarráð Ísafjarðarbæjar áfram tilefni til að skoða þar virkjunarkosti, brýn þörf sé á uppbyggingu. Tveir fulltrúar minnihlutans og Akureyri vænta þess að sumar frístundir verði í boði á vegum bæjarins næsta sumar. Foreldrar hafa kvartað yfir skorti á framboði í rúmt ár. 70% af líkur eru á að meðalhækkun hitastigs næstu 5 ára fari yfir 1,5 gráðu mörkin sem sett voru með Parísasáttmálanum. Þetta segir í nýri skýrslu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir mikilvægt að Íslendingar komið að ákvörðunum aukin varnarbúnað á norðurslóðum. Hún fundaði með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Brussel í dag. Beðið svara frá Reykjavík og borg hvort byggja megi sjúkra þyrlupall við umferðarmiðstöðina BSI. Heilbrigðisráðherra segir viðbúið að sjúkra þyrluflug aukist.
Óljóst hefur verið hvort og hvernig þyrlur geti lengt með slasað og veikt fólk við nýjan landspítala, en ekkert rými er fyrir þyrlupall á lóð spítalans. Hugmyndir hafa verið að lenda þyrlum á þaki rannsóknarhús spítalans, en þá þarf að reisa háan turn vegna niðurstreymis frá stærri þyrlum. Sjúkraþyrlur geta lent í Nauthólsvík, en þaðan 30 km akstur að spítalanum sem tekur mislangan tíma eftir aðstæðum. Þyrlulæknar hafa gagnrýnt það fyrirkomulag og segjum lífið að dauða að tefla.
Ég vil gjarnan sjá að nýr landspítali eða sameinaður landspítali hafi þyrlufall nálagt. Ég held að sjúkraflug með þyrlum eigi bara eftir að fara vaxandi og það væri mjög þægilegt að hafa þyrlufall á jörðu niðri en til þess þurfum við land frá borginni.
Segir Alma Möller heilbrigðisráðherra fyrir skömmu sendi nýr landspítali OHF sem hefur umsjón með byggingu spítalans formlegt erindi til Reykjavíkurborgar með beiðni lóð.
Að fá lóð þarna BSI reiknum fyrir þyrlupall sem þá á jörðinni eða mjög lágr. Það erindi til meðferðar hjá borginni og síðan líka áframverið að skoða þyrlupall ofan á rannsóknahúsiðins.
En hvort væri betri kostur, BSI eða ofan á rannsóknahúsi?
Ég held að því ódýrara og minni tröflum fyrir umhverfið að hafa þetta á BSI reiknum.
En þarf þetta ekki fara að skýrast?
Jú, algjörlega.
Sagði Alma Möller, Anna Lilja Þóriðsdóttir talaði hana. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins segist finna fyrir ósætti innan flokksins hjá þeim sem hefði viljað annan formann. Hún vilji vera sameinandi afl en þeir sem ekki hafi hugað að vera með í þeirri vegferð verði skildir eftir.
Sko ég hafna því að flokkurinn sé klofin en ég hef skilning á því og ég sýni því skilning að eftir landsfund og sérstaklega eftir þau úrslitin svo þau voru að þá hafi verið tvær fylkingar. Mér finnst hafa kvarnast úr því og en vitaskuld finn ég alveg að það eru einhverjir ennþá ósáttir við það að ég skuli leiða sjálfstæðisflokkin. Og ég legg allt á mig til þess að vera sameinandi afl sjálfstæðismanna á Íslandi og vitaskuld það þannig að það eru alltaf einhverjir sem að vilja ekki taka þátt í því. Og ef þeir allir ekki taka þátt í því, að þá verða þeir bara skildir eftir.
Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í samtali við Þóru Tómasdóttur í þetta helst fyrir í dag. Bæjaráð Ísafjarðarbæjar telur áfram tilefni til að skoða virkjunarkosti í Vatnsfirði, þó breyta eða aflétta þyrfti friðlýsingu. Þörfin á uppbyggingu sé brýn og hindranir hamli öðrum virkjunarkostum.
Í bókun Bæjaráðs Ísafjarðarbæjar segir Á meðan aðrir virkjanakostir hafa ekki raungerst og ýmsar hindranir eru óyfirstignar telur bæjaráð enn tilefni til að skoða áfram virkjun í Vatnsfirði. Þetta niðurstaða ráðsins eftir umræðu skýrslu rannsóknamiðstöðar Háskólans á Akureyri mögulega virkjun í friðlandinu í Vatnsfirði. RHA segir þörf á uppbyggingu orkuinnvið á Vestfjörðum brýna en erfitt sé að færa rök fyrir því að Vatnsfjarðarvirkjun sé eini eða besti kosturinn.
Við erum í sjálfum sér ekkit ósammála þessari niðurstöðu. Hún byggir á því að það séu aðri kosti sem að séu ókannaðir eða óreindir.
Segir Gylfi Ólafsson, formaður bæjaráðs Ísafjarðarbæjar. Aðrir kostir séu þó háðir óvissu. Sumir séu óafgreiddir í ramma á öllun 5 og aðrir á mörkum þess að vera hagkvæmir. Sumstaðar þurfi að greiða kerfisframlag til að Landsnet geti byggt innviði og uppbygging velti á samtali við landeigendur, sveitarfélög og aðra sem eiga hagsmuni að gæta. Á meðan aðrir kostir séu ekki komnir til framkvæmda vil ég bæjaráð ekki taka ákvarðanir sem geti komið í veg fyrir virkjun í Vatnsfirði í framtíðinni. Í skýrslu RHA jafnframt varað við að virkjun í friðlandi geti aukið togstreitu. Gylfi segir ekki vont þar á milli en skiptar skoðanir.
Já, ég held að þessi tókstrættu sérnum bara til staða núna. Ég meina, Ísafjarðarbær hefur vilja halda þessum kosti opnum og önnur sveitarfélög hafa verið andvíð því. Þannig að þessi staða svo sem bara uppi núna og ég held að hún geti ekkert eitthvað versnað sérstaklega mikið, sko.
Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir forseti Íslands er í opinberi heimsókn í Japan í tilefni af heimsýningunni Expo 2025 í borginni Osaka. Forsetinn hitti Naruhito keisara Japans í keisara höllinni í Tokyo. Samkvæmt tilkynningu ræddu þau samskipti Íslands og Japans, jafnréttismál og nýtingu á endurnýjanlegri orku. Þá funduðu Hallama Shigeru Ishiba forsætisráðherra en þau ræddu meðal annars möguleika á öflugra viðskiptasambandi milli ríkjanna. Forseti heimsótti einnig borgina Hiroshima þar sem hún lagði blómsveiga minnismerki fórnarlömb kjarnorku árás á Bandaríkjanna árið 1945. Sameinuðu þjóðirna segja 70% líkur á að meðalhækkun hitastigs næstu 5 ára fari yfir 1,5 gráðu mörkin sem sett voru með Parísasáttmálanum 2015.
Þetta kemur fram í nýri skýrslu sem veðurstofa Bretlands vann fyrir alþjóða veðurfræði stofnununa. Því heldur hitastigið áfram að hækka eftir tvö heitustu árin frá því mælingar hófust 2023 og 2024 1,2 til 1,9 gráður. 80% líkur eru sagðar á að eitthvað áranna verði heitara en 2024. Kóparitt, aðalframkvæmdastjóri veðurfræðistofnunarinnar, segir jarðarbúa þegar hafa upplifað 10 heitustu ár frá upphafi mælinga, sem því miður virðist ekki að breytast. Það leiði af sér erfið veðurfarsskilyrði, sívaxandi neikvæð áhrif á efnahaginn, daglegt líf fólks, vistkerfið og jörðin alla. Markmið Parísarsáttmálans var að halda hækkun meðalhita á jörðinni undir 1,5 til 2 gráðum, miðað við hitastig fyrir upphaf innbyltingarinnar á 19. öld. Sífellt fleiri loftslagsvísinda menn telja útilokað að ná lægra markmiðinu, þar sem heimsbyðin losar æ meira af gróðurhúsa lofttegundum.
Markús Þóraldsson sagði frá. Foreldrar barna í yngstu deildum grunnskóla á Akureyri gefa lítið fyrir svör formann bæjaráðs að ánægja hafi verið með sumar tómstundu fyrir börn í bænum. Fulltrúa minnihlutans segja miður að ekkert hafi breyst frá síðasta sumri.
Íslenskir grunnskólar eru almennt lokaðir í 11 vikur á sumrin og fréttastofa tók saman í síðustu viku hver snúið getur verið fyrir marga foreldra að dekka þá daga sem ekki hægt að vera í fríi með börnunum. Þar virðist Akureyri skýra sig úr sem 20.000 manna bær með engar frístundir á sumrin. Foreldrar hafa tjáð sig inn á foreldrahópum og við fréttastofu þar sem þau furða sig á svörum bæjarinn sem að vel hafi gengið undanfarin ár. Því lengi hafi verið vandamál að finna frístundir fyrir börn í bænum. Jana Salome E. Jósefsdóttir, bæjarfulltrúi VFG, sem í minni hluta á samfylkingu og framsóknarflokki, segir miður að ekkert hafi breyst eftir svipaða umræðu fyrir ári síðan.
Það eru þetta ekkert allir sem hafa bakland eða fólk sem geta treyst á eða getur passa fyrir þau. Þannig að þetta getur haft bara frekar alvarlega eða neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir foreldra, ungra barna.
Og Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi samfylkingar, tekur í sama streng en segist vænta þess að staðan verði breytt að ári.
Ég held að það sé löngu tímabært að Akureyrarbær komi til móts við foreldra á sumarlagi með þessum hætti og styðji þar að auki og styrki frístundin almennt.
Stjórn Fagfrí, landsamtaka fagþróun frístundaheimila á Íslandi, ítrekar að frístundaheimilin skapi jöfnuð meðal barna. Það sé ómetanlegt að starfsfólk frístundaheimila sem hefur stutt börnin að vetri til og þekki þarfir þeirra, bjóði einnig stuðning